17 je sati. Srbija najavila nove optužnice zbog Oluje.
Pokušavaju karakter Domovinskog rata izmijeniti, to im neće uspjeti. Zaštitit ćemo sve hrvatske branitelje.
Od sutra nove cijene goriva, vlada fiksirala cijenu plavog dizela, benzin ostaje isti, dizel poskupljuje. Održana komemoracija u čast preminulom Mislavu Bagi, sutra posljednji ispraćaj. Borna Ćorić senzacionalno osvojio Masters 1000 u Cincinnatiju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nakon što je Apelacijski sud u Beogradu potvrdio optužnicu zbog navodnih zločina hrvatskih ratnih pilota u BiH za vrijeme Oluje, i Srbije najavljuju podizanje novih optužnica. Dok sa srbijanske strane pljušte reakcije ponosa na potvrđenu optužnicu, s hrvatske strane se čekaju potezi države.
Srbija četvoricu hrvatskih pilota tereti da su ubili 13 civila, od čega 6 djece, a srpski državni vrh s ponosom gleda na podignutu optužnicu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže kako se nada da će zločinci odgovarati. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković optužnicu je nazvao Vučićevim poslom, te dodao da se Srbija mora okrenuti budućnosti i ponašati europski ako planira put prema Europskoj uniji. Na to je reagirala srbijanska premijerka Ana Brnabić. Na Twitteru je poručila: jedna članica Europske unije se usuđuje javno reći da ako tražite pravdu za ubojstvo srpske djece, da zbog toga ne možete biti dio Europske unije. To je vladavina prava, to su europske vrijednosti i nije vas sramota to reći otvoreno, upitala je. Svoje objave na Twitteru završila je pitanjem: kada će se steći uvjeti da Aleksandar Vučić posjeti najveće mjesto stradanja srpskog naroda, Jasenovac? Za Tanjug je situaciju komentirao državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Srbije Nemanja Starović.
Reakcije iz Hrvatske nažalost ne predstavljaju iznenađenje, tome svjedočimo jednom dugom kontinuitetu, i pogotovo je značajna izjava, dakle, gospodina Jandrokovića, koji govori o tome da će Hrvatska blokirati europski put Srbije. Sasvim je izvjesno da će zvanični Zagreb, ukoliko mu to bude dopušteno od strane europske administracije, i dalje nastojati na tome da realizuje svoje bilateralne ciljeve u kontekstu procesa europske integracije Srbije.
Potvrđena optužnica iz Beograda tereti Vladimira Mikca, Zdenka Radulju, Željka Jelenića i Danijela Borovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Da će Hrvatska zaštititi pilote, rekao je Gordan Jandroković, a u istom tonu govori i ministar branitelja Tomo Medved.
Pokušavaju karakter Domovinskog rata izmijeniti, to im neće uspjeti. Ta teza vezana za pokušaje promjene karaktera vojno-redarstvene operacije Oluja neće proći. Međunarodni sud u Hagu donio je jasan pravorijek i ocjenu vojno-redarstvene operacije Oluja. Zaštitit ćemo sve hrvatske generale, zaštitit ćemo sve hrvatske branitelje, sve hrvatske časnike. Zaštitit ćemo ih čvrsto.
Osim potvrđene optužnice protiv četvorice pilota, iz Beograda najavljuju još novih optužnica. Odvjetnik preživjelih Dušan Bratić podnijet će kaznenu prijavu za isto kazneno djelo za koje se terete i piloti. Slijede kaznene prijave protiv brigadira Ilije Maričića, pomoćnika načelnika glavnog stožera zaduženog za upotrebu ratnog zrakoplovstva, kao i protiv admirala Davora Domazeta Loše, koji je za Media Servis rekao da nema komentara na optužnice i da je zadatak zakonodavne i izvršne vlasti koja razgovara s Beogradom da ih komentira. Kaznena prijava bit će podignuta i protiv generala Pavla Miljavca, koji je za HRT rekao:
jednostavno mi nije jasno na temelju čega će oni sad dizati optužnicu, na temelju lažnih svjedoka ili nekoga, ne. Ja samo znam da mi to radili nismo, znači nije ni jednom momentu bila zapovjed da se tuku civili. Ako vi uzmete i dižete optužnicu protiv najviše pozicioniranih generala, to ne može biti onda nego udar na instituciju, na državu, ne. I mislim da tu država bi se trebala uključiti i poduzeti mjere.
Reakcija države još se uvijek čeka. Što skoriji odgovor očekuju i iz stranke Hrvatskih suverenista, koji kažu kako je cilj ovih optužnica prvenstveno pokušaj izjednačavanja žrtve i agresora. Suverenisti dodaju kako očekuju da DORH podigne optužnice protiv Vučića i bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića zbog poticanja na terorizam na tlu Republike Hrvatske. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj je cijena plavog dizela fiksirana na 8 kuna i 49 lipa po litri. Litra benzina iznosit će 11 kuna i 19 lipa, a dizela 12 kuna i 35 lipa. Nove cijene naftnih derivata će vrijediti od sutra pa idućih 14 dana, odnosno benzin ostaje na dosadašnjoj cijeni, a dizel poskupljuje. Da nema mjera vlade, maloprodajne cijene naftnih derivata bi iznosile 13 kuna i 7 lipa po litri za benzinsko gorivo, 14 kuna i 82 lipe po litri za dizelsko gorivo i 9 kuna i 62 lipe po litri za plavi dizel, priopćili su iz vlade.
Media servis Vijesti plus.
Ruska služba sigurnosti objavila je da je Ukrajina odgovorna za ubojstvo Darije Dugine pored Moskve. Istovremeno od ruskih diplomata stižu poruke da nema govora o diplomatskom rješenju rata. I dok obavještajni podaci govore o problemima ruskih snaga, granatiranja gradova nastavljena su i danas.
Ruska federalna služba sigurnosti, popularni FSB, objavio je da su riješili ubojstvo Darije Dugine. Podsjetimo, radi se o kćerki prokremaljskog ideologa Aleksandra Dugina, Putinova prijatelja, kojega mnogi drže jednim od začetnika ideje o ratu u Ukrajini. Iz FSB-a kažu da je napad izvela Ukrajinka rođena 1979. godine, koja je Rusiju stigla sa kćerkom 23. srpnja. Navode da je prisustvovala događaju na kojem su bili ubijena Dugina i njezin otac, a nakon izvršenja pobjegla je u Estoniju. Tvrde da je napad planirala i provela ukrajinska tajna služba. Ukrajinska strana ranije je demantirala optužbe u svom smjeru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opet je upozorio građane od ruskih napada povodom Dana nezavisnosti u srijedu, a Rusija je poslao poruku oči najave suđenja braniteljima Mariupolja.
Ako se ova gnusna predstava od suđenja održi, ako naše ljude dovedu na scenu kršenja svih dogovora i međunarodnih pravila, i ako bude zloupotrebe, to će biti crta preko koje su svi pregovori nemogući. Rusija će se odsjeći od pregovora i više nećemo razgovarati. Mi smo sve rekli.
Da Rusija nema problema s nastavkom rata potvrdio njezin diplomat Gennadij Gatilov. Ruski je visoki predstavnik pri UN-ovoj misiji u Ženevi i u razgovoru za Financial Times rekao je da ne vidi nikakvu mogućnost diplomatskih kontakata i što sukob dalje traje, teže će biti postići diplomatsko rješenje. Gatilov tvrdi da su Ukrajina i Rusija bile blizu dogovora u travnju, ali da su ga onemogućile SAD i NATO. Propast pregovora i dostava zapadnog oružja za ruskog su diplomata znak da je nemoguće predvidjeti trajanje sukoba. Kijev i zapadni savez spremni su se boriti do posljednjeg Ukrajinca, tvrdi diplomat. A poruke Rusima i Zapadu povodom Dana zastave odaslao je ruski šef države Vladimir Putin. Osim što će ruski školarci novu godinu počinjati zastavom i himnom, Putin poručuje da postignuća predaka nadahnjuju da nikada ne dozvole stranu hegemoniju i diktate.
Želja za životom prema vlastitoj volji i svome izboru postala je dijelom genetskog koda našeg naroda. Rusija je snažna i neovisna svjetska sila, a na međunarodnoj pozornici predani smo samo onim politikama koje su u interesu naše domovine.
I dok diplomati i distancirani političari šalju poruke, obični ljudi danas su ginuli na obje strane. Dvije su osobe poginule u ruskim napadima na dijelove Donjecka. Projektilima su zasipali područje oko Nikopolja, preko puta nuklearne elektrane Zaporižje, a raketirani su područje Odese i Mykolaiva. O nuklearnoj elektrani ovog tjedna s ruskim predsjednikom Putinom trebao bi razgovarati njegov turski kolega Erdogan. Obavještajni podaci s istoka Ukrajine pak govore o teškoćama ruskih snaga da nađu i motiviraju vojnike za borbu, kao i nezadovoljstvo proruskih boraca s područja dviju takozvanih republika koji se odbijaju boriti dalje od tog područja i smatraju da ih Rusija tretira kao građane drugog reda. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Obitelj, prijatelji, brojni kolege novinari i suradnici, kao i osobe iz javnog i političkog svijeta, oprostili su se od Mislava Bage, preminulog višestruko nagrađivanog novinara, reportera i urednika Nove TV. Koncertna dvorana Blagoje Berse u Muzičkoj akademiji u Zagrebu bila je prepuna, a s govornice u suze i emotivnim govorima još se jednom odala počast bardu hrvatskog novinarstva.
Gotovo da ne postoji osoba s naše političke scene koja se nije našla pred Baginim užarenim mikrofonom. Nema tih izbora kojima nije dao sveobuhvatnu analizu. Ti i mnogobrojni drugi trenuci iz njegovog novinarskog rada, ali i privatnog života, sažeti su bili u video kojim je komemoracija započela. Okupljenima se prvi obratio Dražen Mavrić, predsjednik uprave Nove TV, koji je kazao da je Bago bio utjelovljenje ključnih novinarskih vrijednosti i institucija hrvatskog novinarstva.
Ne postoje riječi utjehe koje u ovom trenutku mogu umanjiti bol svima koji su ga poznavali, cijenili i volili. Njegova beskompromisnost i čvrst stav za vrijeme intervjua često je bila u suprotnosti sa njegovom nježnom, a ponajprije dobrohotnom osobnošću koju je pokazivao izvan malih ekrana.
Bagina nećakinja Pavla od njega se oprostila emotivnim riječima.
Iskreno nikad nisam mislila da ću stajati ovdje i držati govor za svog preminulog strica. I dalje ne vjerujem što se dogodilo i čekam nekog da me nazove i da mi kaže da je sve ovo samo san i jedna velika noćna mora. Od malih nogu sam te gledala i pratila na televiziji i uvijek sam onako ponosno, sretno i oduševljena sjedila na kauču i gledala kako moj Mimi radi. Sjećam se kako sam, od kad znam za sebe, govorila kako želim biti kao on kad odrastem, kako želim raditi nešto što volim, bio mi je jednom riječju uzor.
Užasna je boli tuga ovdje stajati, srce me boli od tuge za tobom, moj Bagić, kazao je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, ujedno Bagin dugogodišnji prijatelj.
Političari koji mu sada odaju počast strahovali su našeg Bage, imali su strahopoštovanje jer on nije nikome podilazio. Uvijek je bio odlično pripremljen za intervju i rešetao s pravim pitanjima. Nije bilo popusta ni za koga. On je bio novinarčina sa velikim N i nepotkupljivi novinar. Jedan jedinstveni Mislo Bago.
Predsjednicu Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara Maju Sever za Bago veže puno više od suradnje. Poručila je da se on borio na svoj način protiv udaraca, a da bi na one koje se nastavljaju i nakon njegove smrti samo odmahnuo rukom i rekao bok, doviđenja.
On je bio srčiko i sad zamišljam onaj njegov nahereni osmijeh, onaj titraj na rubu usana kojeg svi vi znate. Nadam se da ovo čuje. Naš nježni dječak, naš kralj plesnog podija, kralj ove naše smiješne političke pozornice u kojem Bago nikom nije ostao dužan.
Ispred dvorane Blagoje Bersa u kojoj je održana komemoracija knjiga žalosti se punila posljednjim porukama za Mislava, a svoju posljednju poruku pred ožalošćenom obitelji i Bagi bliskim ljudima uputila je direktorica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum.
Uvažavao je tuđe mišljenje, a u novinarstvu nije volio površnost, pretjerivanje ni napade ad hominem. Svoje radno mjesto nazivao je garsonjera. U garsonjeri se svako jutro držao kolegiji prije službenog kolegija. U garsonjeri sada gori svijeća. Mislav je teško podnosio rastanke. Volio je ljude i nije volio kada bi neki otišli. A za života vjerojatno nije ni bio svjestan koliki su voljeli njega.
Bago će na svoje posljednje počivalište biti ispraćen sutra u 14 sati na zagrebačkom krematoriju. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Djelatnice KBC-a Rijeka koje su prošli tjedan dobile izvanredni otkaz nakon što su u podrumu pronađeni skupi lijekovi za karcinom kojima je istekao rok trajanja, optužile su vodstvo bolnice za fabriciranje dokumenata i mobing. Vodstvo bolnice ih je optužilo da su oštetile KBC za milijunski iznos, a otpuštena liječnica Ingrid Belac-Lovasić za optužbu na njen i račun dvije kolegice kaže da je to
konstrukcija laži u režiji primariusa Željka Plazonića i profesorice Renate Dobrile Dintinjana. Motivirano osobnim interesima.
Iz KBC-a Rijeka uoči presice otpuštenih liječnice, bivše glavne sestre Vlaste Predovan i medicinske sestre Dinke Milinković priopćenjem su demantirali sve što su one trebale tek izreći. Riječ je o potpunim neistinama i neosnovanim konstrukcijama s ciljem osobnih obračuna, uznemiravanja javnosti te neopravdanog poticanja nepovjerenja u ustanovu i zdravstveni sustav, poručili su iz KBC-a.
Media servis Vijesti plus.
U gradu Splitu pao je prvi otkaz. Bez posla je u Banovini ostao muškarac koji u državi nije još od svibnja, a koji je u lipnju i početkom kolovoza otvorio bolovanje. Ugovor o radu mu je prestao jer se 8 dana nije pojavio na poslu nakon što ga je pozvala pročelnica, a koristio je i neplaćeni rad i godišnji odmor. Gradonačelnik Ivica Puljak je poručio da lažna bolovanja grad Split neće tolerirati.
Prije nego što smo mi došli uopće u gradsku upravu, on nije bio zadužen za niti jedan predmet u svom resoru. Ja ne bih detalje niti o imenu, niti o poslu. Nama nije cilj da spominjemo osobe i da se nikome osvećujemo. Ovo je primjer na koji način želimo se boriti za vraćanje digniteta javnim službama. To je prvenstveni razlog. I borbu da radnici, oni koji zaista vrijedno rade, da oni nisu žrtve, oni koji ne rade. A ne borba protiv
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović u intervju za Rovinje FM dotaknuo se brojnih tema, od suradnje s aktualnim premijerom Andrejem Plenkovićem tijekom političkih početaka, pa do toga koliko danas u Hrvatskoj vrijedi stranačka iskaznica.
Pretpostavljam da je HDZ ministarstveno pucao svu širu i užu rodbinu, tako da kako oni to obično rade, uvjeren sam da nisu propustili tu priliku. Da. Tako je danas, nekad je bilo svakako, ali kažem, nekad su bila ta početna vremena. Međutim, utjecaj HDZ-ove politike na ministarstvo je ogroman. Dakle, oni jako paze koga će zaposliti, gdje, koliko ljudi, po kojim kriterijima, tu ništa nije slučajno i to je loše. Mislim, to znam iz prve ruke, vidim, nema što sakriti od mene.
Media servis Vijesti plus.
U posljednja 24 sata u zemlji je zabilježeno 46 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a s dijagnozom COVID-a preminulo je 8 osoba. Ukupan broj aktivnih slučajeva je 5537, među njima su 603 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 22 osobe.
Sport.
Borna Čorić senzacionalno je osvojio ATP Master 1000 turnir u Cincinnatiju. Zagrepčanin je kao 152. na ATP ljestvici sladao sedmog igrača svijeta, Grka Stefanosa Cisipasa sa 7-6 i 6-2 za nešto manje od 2 sata. Podsjetimo da je Čorić do ove titule nanizao top igrače poput Musetija, Nadala, Bautista Aguta, Ožera Aliasima i Cameruna Noriju. Pobjeda u Cincinnatiju donijela je našem tenisaču skok na ATP listi od 123 pozicije i trenutno je 29. Prije Čorića naslove na turnirima iz serije Masters 1000 osvojili su Goran Ivanišević, Ivan Ljubičić i Marin Čilić. Hrvatska vaterpolska reprezentacija iz Beograda se vraća s osvojenim drugim mjestom. Na turniru Srbija 2022. Barakude, nakon što su sinoć sladale Srbiju 12-9, jutros su u utakmici posljednjeg trećeg kola izgubile od Italije istim rezultatom. Bio je to posljednji pripremni turnir uoči europskog prvenstva u Splitu. Prvu utakmicu u Spaladio Mareni Hrvatska će odigrati u ponedjeljak 29. kolovoza od 21 sat protiv Malte. Francuska je na rasporedu 31. kolovoza, a Grčka 2. rujna. Odigrane su posljednje dvije utakmice šestog kola hrvatskog nogometnog prvenstva. U Puli su Istra i Rijeka remizirali 1-1. Trener Rijeke Fausto Budicin.
Mi smo htjeli doći do 3 boda, Istra htjela doći do 3 boda. Mi smo imali trenutke u utakmici gdje smo bili bolji, odnosno oni koji su diktirali ritam. Također to vredi za Istru. Bilo je ono nekoliko šansi s jedne i s druge strane, tako da rezime svega mislim da je najrealniji neriješeni ishod.
Hajduk je na Poljudu sladao Lokomotivu 2-1. Splećani su poveli u 33. minuti preko Avazijema, a na 2-0 samo 7 minuta kasnije povisio je Lukas Grgić, koji je nakon utakmice rekao:
"Mislim da smo opet pokazali dva lica. Prvo poluvrijeme vrlo ozbiljno odradili, 2-0 zasluženo ušli u svlačionu. A drugo poluvrijeme mi se nije nikako svidjelo, pustili smo Lokomotivu da preuzme cijelu igru, to nam se ne smije desiti, pogotovo ne na Poljudu, to je naš teren, naš dom, tu mi igramo i sam mi odlučivamo ko će tu izići kao pobjednik."
Loko si smanjuju na 2-1 preko Kulenovića iz kaznenog udarca u 74. Trener Lokomotive Silvio Čabraja:
"Znali su iskoristiti naše mane, naše greške. Na kraju smo ganjali to izjednačenje, a nažalost nismo se uspjeli vratiti. Kada vi dobijete gol iz nekakve balon lopte koja se ubaci u 16 metara i mog igrača prebaci gostujući otprilike kao Messi na rubu 16 metara, to je individualna greška, nažalost, koju ne možemo spriječiti."
Na ljestvici nakon 6 odigranih kola vodi Dinamo, koji je skupio 16 bodova. Slaven Belupo je drugi s 5 bodova manje. Hajduk je treći s 9 i 2 utakmice manje. Četvrti je Šibenik sa 7, Lokomotiva i Varaždin dijele 5. i 6. mjesto s bodom manje. Slijede Gorica, Rijeka, Osijek i Istra s 5 bodova. Dina Levačić napravila je još jedan plivački pothvat. 26-godišnja Spličanka preplivala je 34 km široki sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske za 10 sati 26 minuta i 58 sekundi. Temperatura vode bila između 14 i 15 stupnjeva, a Dina je zbog pravila plivala samo u kupaćem kostimu. Dina Levačić je 104. osoba i 43. žena koja je uspio ovaj pothvat. Za Media servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, od sutra nove cijene goriva, vlada fiksirala cijenu plavog dizela, benzin ostaje isti, dizel poskupljuje.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.